Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Ak, ražanais rabarberu laiks. Ko vēl bez rabarberu plācmaizes vērts pagatavot šajā tveicīgajā laikā? Atsaucot atmiņā bērnības garšu, kaut reizi šovasar jāpagatavo rabarberu klimpu zupu, kas lieliski kvelzē karstā tveicē un apmierinās kāri pēc saldumiem. Cik dzirdams no lauku cilvēkiem, rabarberi esot šogad tādi pamatīgi sanākušies. Nu un tad varam ķerties klāt pie saldajām rabarberu klimpām. Kas tev būs nepieciešams saldo klimpu pagatavošanai? 2 litri ūdens, 6 rabarberu kāti, 100 gramu cukura, miziņa no viena apelsīna vai apelsīna sukādes, 2 ēdamkarotes kartupeļu cietes. Nu un klimpām viena ola, 2 ēdamkarotes cukura, viena teikarota vaniļas cukura un 150 līdz 200 gramu miltu. Gatavo ķīseli. Katlā uzvār ūdeni, pievieno smalki sagrieztus rabarberus, apelsīnu miziņu vai sukādes, cukuru un vāra. Līdz rabarberi gatavi un sāk šķīst. Cukuru pievieno pēc garšas, ja vēlies skābanāku zupu, liec 50 gramus, ja saldāku, tad 100 gramus cukura. Augstā ūdenī iemais kartupeļu cieti un lej karstā rabarberu masā un vāra līdz masa sabiezē. Liek ķīseli vēsākā vietā atdzesēties. Gatavo klimpas. Bļodiņā sakuļu olu ar cukuru, vaniļas cukuru, pievieno miltus un maisa, līdz veidojas masa, kas atgādina biezo pankūku mīklu. Ja masa šķiet pārāk bieza, pievieno ūdeni. Vidēji lielā katliņā ielej ūdeni un uzvāra, tad ar teikaroti noņem no bļodiņas malas mīklu, met ūdenī mazās klimpiņas un vāra, līdz tās uzpeld ūdens virsū. Ar putu karoti izņem gatavās un atdzesē. Gatavās klimpas pievieno rabarberu ķīselim un pasniedz atdzesētu. Lai izdodas un labi garšo.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.